Mums nav jāņem Igaunijas ciems, mēs varam paņemt mūsu pašu Latvijas ciemu vai Liepājas pilsētā. Meleņu saldējums.
Tikšanos ar Liepājas skolotājiem vada vides zinība maģistre, ķīmijas skolotāja no Ventspils Ingūna Bērzniece. Viņa stāsta par vienu no lomu spēlēm, kas pieejama skolotājiem.
Mēs mēģinām dot skolotājiem informāciju, darba lapas, datorspēles, kas ir mūsu pašu produkts, kas ir Latvijas universitātes kopā ar Igaunu kolēģiem, kopā ar Somu kolēģiem. Izstrādāts produkts, lai bērni mācētu pieņemt lēmumus, pamatotus lēmumus attiecībā uz savu veselību, lietojot pārtiku un reizē vienlaicīgi domājot par to, ka katrs viņu lietotais pārtikas produkts atstāja ietekmi ne tikai uz viņu veselību, bet arī vienlaicīgi uz vidi.
Strādājot zinātniekiem, projekts īstenots 2 gadu laikā. Šobrīd ikvienam šis produkts ir pieejams interneta vietnē Foodweb. Turklāt to sākuši testēt Latvijas skolotāju, stāsta Ingūna Bērzniece.
Iepazīties, kā kečup ražo, kāda ir ietekme uz vidi, jo kečup mēs ļoti daudz, sevišķi jaunie cilvēki, patērē. Arī kā mēs varam veidot šajā lapā gan angļu valodā, pagaidām ir, kā mēs varam veidot savu pārtikas šķīvi, redzot, kā mūsu izvēlētais produkts ietekmē vidi, kā viņš ietekmē tātad ūdens patēriņu, CO2, kā varētu būt, kāda pesticīda varētu būt un kādas bīstamās vielas varētu būt.
Tikšanās laikā diskusijas izraisa spēle kečupa aprites cikls. Jautājuma būtība, kāpēc veidot spēli par kečupu, ja daudz vērtīgāk būtu stāstīt, kā pašiem gatavot veselīgu tomātu biezeni.
Jā, jo rūpniecis par kečupu, jā, bet tomēr rakstīts ļoti daudz, ka tur ir tās piedevas un viss nav labas.
Jā, mēs runājam it kā ar veselīgu domu par pilnīgi, nu, nederīgu produktu veselībā.
Nu, principus, kāpēc, es domāju, kāpēc izvēlējās šie tie Igaunu kolēģi to kečupu, jo kečups ir tās, ko bērnis vairāk patērē. Parādot viņiem, kā ražo kečupu.
Skolās nedrīkst viņu nemaz ēst.
Jā,
mēs mācāmies, kā viņi ražo.
Piedāvātos mācību līdzekļus skolotāji un citi semināru dalībnieki vērtē neviennozīmīgi, uzsverot, ka šo produktu varēs izmantot tikai daļēji. Tā uzskata arī Liepājas valsts tehnikuma vides zinības skolotāja Egita Lagzdiņa.
Nu, man pārsteidz, ka projekts viss ir tikai tulkots. Un tātad, nu, par vietējām lietām netiek runāts vai maz tiek runāts. Un ir jāmāk arī bērniem pasniegt šādi starptautiski projekti, lai viņi viņus pieņemtu, lai viņiem nebūtu tāda reakcija, kā, manuprāt, bija mums skolotājiem.
Diskutējot par veselīgu pārtiku, aktuāls paliek jautājums, cik veselīgs ir skolās piedāvātais ēdiens. Liepājas domes, vides un veselības daļas vadītāja Ineta Stadgala min trūkumus iepirkuma sistēmā, kas mazina iespējas skolām izvēlēties patiesu kvalitatīvu un vietēji ražotu produktu.
Nu, bez šaubām, kamēr būs tādi iepirkuma nosacījumi, kas nosaka to, ka ir jāiegādājas lētākā prece un vēl daudz kas cits, tad bez šaubām katrs konteineris, kas tiks novietots kurai stūr un noformēts kā bāze, ja, vinnēs jebkurā konkurencē.
Tikmēr skolotāja Ingūna Bērzniece uzsver, ka veselīgu uzturu ieviešanai skolās ir jāpiesaista tieši skolēni, kuri var ietekmēt pat ēdināšanas uzņēmumus. Viņu iniciatīva un attieksme pret dažādām lietām bieži vien maina ģimenes paradumus. Jāpiebilst, ka šajā mācību gadā būs pieejama Igauņu piedāvātā grāmata skolotājiem, kas tiks aprobēta Latvijā. Tas kalpošot kā palīga līdzeklis gatavojoties stundām. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.